Päivän evankeliumiteksti luetaan Matteuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteen menoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Mutta kun Joosef hänen miehensä oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Herättyään unesta Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä ja otti vaimonsa tykönsä. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Jumalan armo tulee nöyrien osaksi. Näin ehkä voisimme kiteyttää jotakin näiden tekstien sanomasta, sillä ne kuvaavat Jumalan yksin armosta tapahtuvaa ja toteutuvaa pelastussuunnitelmaa. Kaikuvat evankeliumia siitä, että Jumala ei ole unohtanut ihmisiä. Hän ei ole unohtanut köyhien kärsimystä. Hän ei ole unohtanut toivoa ja toivetta niin monen sydämessä, joka sanoo, kumpa joku nostaisi minut ylös tästä kuopasta, joka on minun luonnollinen tilani syntiin lankeamuksen vuoksi. Ja ihminen ei tähän pelastukseen voi yhtään mitään lisätä. Leif Nummela sanoi tästä itse asiassa aika hyvin äskettäin videossa, joka julkaistiin Kansanlähetysopiston Facebook-sivuilla. Nimittäin vapaasti lainaten hän sanoi näin, että mikään teko, mitä sinä koskaan teet, mikään ajatus, mikään ratkaisu ei voi vaikuttaa sinun pelastumistasi. Vain Kristuksen evankeliumi voi pelastaa sinut. Sinä voit vain ojentaa tyhjät kätesi ilman lain tekoja ja ottaa pelastuksen vastaan. Tyhjät kädet, siinäpä vasta loistava kuvaus nöyryydestä, jonka Jesaja myös ensimmäisessä lukukappaleessa mainitsi. Aloitetaan siis lukukappaleiden mietiskely sieltä. Nyt Jesajan kuvaus alkaa kuvauksella puutarhasta, joka korvaa autiomaan. Ja vieläpä tapahtuu se, että kuurot kuulevat ja sokeat näkevät. Eli käytännössä se, mitä tapahtuu, on ihmisen syntiin langenneessa tilassa jotain täysin mahdotonta. Koska autiomaa on autiomaa. Ihan sama, paljonko sinä kuokit siellä, paljonko sinä rakennat siellä autiomassa puutarhaa, se on mikä se on. Ilman ulkoapäin tulevaa sadetta, ilman ulkoapäin tulevaa kylväjän oikeiden kasvien siemen kylvöä, sieltä ei synny yhtään mitään puutarhaa. Samoin kuuro on kuuro ja sokea on sokea, ja ellei näitä luotuja aisteja korvata, ei hyödytä mitään näyttää kuurolle vaikkapa hyvää opetusta ja sokealle hienoja tekstejä. Tarvitaan joku, joka avaa silmät ja korvat, tuo sateen ja siemenet, tekee kaiken työn, jotta ihminen jälleen toimii. Jotta syntiinlankeemusta edeltänyt yhteys Jumalaan ja ihmisen kyky olla suhteessa Jumalan kanssa palautuu. Jesaja sanoo myös, että nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa. Palaan tässä siihen tyhjien käsien vertauskuvaan, nimittäin kuten Jeesus fariseusten kanssa kommunikoidessaan sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa. Siis jos sokea pitää kiven kovaan kiinni siitä, että enähän en ole sokea, niin mitä lääkäri voi tehdä? Jos ihminen ei pidä itse omia käsiään tyhjinä, vaan on sitä mieltä, että ne on jo täynnä, piilottaa ne vaatteidensa sisään, niin mitäpä niihin silloin voisi antaa? Näin ihmisen pelastus on 100% Jumalan tekoa. Mutta ihminen voi myös tietysti sanoa Jumalalle ei. Näin monet Jeesuksellekin tekivät, sanoivat aktiivisesti omalla valinnallaan ei. Eivät ojentaneet tyhjiä käsiään, eivätkä nähneet käsiään tyhjinä. Näin siis näemme, että Jumala ilmestyy nöyrille, niille, jotka myöntävät olevansa syntisiä, tarvitsevansa pelastusta. Myöntävät, että kaikki hyvä on viime kädessä Jumalan lahjaa. Eivät koveta sydäntään etuoikeususkomuksillaan ja ylpeydellään, eivätkä vaatimuksillaan Jumalaa kohtaan, vaan ojentavat kätensä ja sanovat, sinä Jumala olet antelias antaja, sinä annat pelastuksen, sinä annat kaikkea hyvää yksin armosta, ilman tekojani, koska sinä olet antelias ja rakastava. Kiitos siis Jumala, että pelastuksessa on 100% kyse vain sinusta, sillä minussa ei ole mitään, mitä voisin tarjota vaihtokaupassa, paitsi ehkä syntini. Ja sekin, että pystyn olemaan siinä määrin nöyrä, etten torju tarjoamaasi pelastusta, on sinun työtäsi minussa, Jumala. Ja näin se nöyryys ja heikkous ja tarvitsevuus ja haavoittuvuus, joka voi olla maailman silmissä alhaista, tuleekin korotetuksi. Kuten Jesaja sanoo, köyhimmätkin riemuitsevat Israelin pyhästä. Sillä siellä, missä on nöyryyttä, missä ihmisen ylpeys ei torju Jumalaa, siellä Jumala ilmestyy. Marjan kiitosvirta lainaten, polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja, hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessä. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Ja näin olemme pohtineet sitä, että mitä tapahtuu, kun tämä Jumalan suuri armeliaisuus ja anteliaisuus kohtaa ihmisen nöyryyden, joka sekin on Jumalan tekoa ihmisessä. Kääntäessämme nyt katseemme roomalaiskirjeen lukukappaleeseen, näemme aina vain syvemmän kuvan siitä, millainen Jumala on ja mitä hän tekee. Nimittäin roomalaiskirje kertoo meille, miten pakanat Jumalan laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa. Se on yksi lempisanojani Raamatussa. Ehkäpä jopa hyvä hiukan muistuttaa mieleemme, että mitä tämä Raamatussa usein toistuva laupeus tarkoittaa. Se on sana, joka tarkoittaa empaattista armollisuutta. Armo, joka joskus on kiteytetty ilmaisulla ansaitsematon rakkaus minun osakseni tai aina rakastettu minä olen, on sitä, että ihminen ei saa rangaistusta, jonka oikeudenmukaisuus vaatisi, koska häntä kohtaan osoitetaan rakkautta, joka on sitoutumista toisen hyvään. Ja koska joku muu maksaa laskun, jonka hänen tekemisensä ovat kerryttäneet. Ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta me olisimme kaikki ansanneet rangaistuksen synneistämme. Mutta armon ansiosta tätä velkaa ei vaadita meiltä, vaan sen maksoi Jumala itse Jeesuksen Kristuksen ristin työssä. Armo ei käy oikeudesta, vaan sekä armo että oikeudenmukaisuus toteutuvat täysimääräisesti siinä, miten Jumala toimii. Ja armon ohella laupeus on myös empatiaa. Kuten jo aiempi lukukappale meille kuvasi ja toinen lukukappale syvensi, Jumala välittää syvästi sinusta. Hän välittää iankaikkisuuskohtalostasi, hän välittää tunteistasi, kivustasi, ilon, rauhan tarpeestasi. Hän tuntee sinua kohta helliä, lämpimiä ja myötäkärsiviä tunteita. Hän haluaa toimia sinun hyväksesi. Hän on toivo Jumala, joka on kiinnostunut täyttämään sinut ilolla, rauhalla, uskossa, jotta sinulla olisi runsas toivo. Ja toivo, ystävät, on kaunista. Ja kauneus on näkyvää toivoa, sillä kurjuuden kärsimyksen keskellä kaikki meidän näkemä, taiteellinen, hengellinen, moraalinen kauneus, on valtava toivon liekki pimeydessä. Se tuo näkyväksi sitä hyvää, mikä luomistyöhön on kuulunut, jonka ja sen mukaan saamme ojentautua ja sitä kohti saamme myös kulkea turvautuessamme Jeesukseen. Sillä toivo näkee senkin kauneuden ja hyvyyden, joka ei ole vielä tullut. Silloinkin, kun ympäristö puhuu sitä vastaan. Se näkee paremman, iänkaikkisen tulevaisuuden, jonka onnellisuus ja kauneus on niin sanoin kuvaamattomasti enemmän kuin se, mitä me nyt maan päällä saamme nähdä. Ja näin Jumalan laupeus synnyttää kestävää toivoa ja herättää ihmisissä ylistyksen, josta lukukappale puhui. Ylistyksen Jumalaa kohtaan, joka suvereenisti toteuttaa pelastussuunnitelmansa ihmiskunnan hyväksi ja antaa meille iänkaikkisen toivon. Mutta tapa, jolla hän sen tekee, se oli sangen yllättävä. Siihen syvennymme vielä evankeliumitekstin äärellä. Nyt evankeliumissa kuulimme kertomuksen neitsyt Marjasta ja Joosefista. Mä haluaisin tänään auttaa meitä hiukan syventymään siihen syvään inhimillisyyteen ja tarinassa kuultuun tavalliseen, arkipäiväiseen, herkkään, haavoittuvaan ja nöyrään ihmisyyteen, jonka keskelle Jeesus syntyy. Vietimme nimittäin viime torstaina syyskauden viimeistä Espoon pointti nuorten iltaa, jossa katsomme Chosen TV-sarjasta pätkän, jossa Joosef ja Maria valmistautuivat Jeesuksen syntymään. Siinä Raamatun teksti ja päähenkilöiden parisuhde oli siis tulkittu elokuvakerronnan keinoin. Valkokankaalla nähtiin paljon pieniä yksityiskohtia, sanoja, hellyyden osoituksia Joosefin ja Marian välillä. Oli keskustelua, toivoa, pelkoa, lohdutusta. Joosefin huolta siitä, että onko Marian peitto hyvin ja sattuuko Mariaa. Ja sitten Marian syvää kiitollisuutta Joosefia kohtaan siitä, että hän huolehtii hänestä ja että Jumala on antanut hänet hänelle. Joten kokeillaan hiukan eläytyä siihen, mitä Joosef ja Maria ovat käyneet läpi. Minulla on ehdotus. Ehdotan, että kuulolla olevat miehet kuvittelevat nyt itsensä Joosefin rooliin ja kaikki naiset itsensä Marian rooliin. Halutessasi voit sulkea silmäsikin ja viedä itsesi mielesi sisällä 2000 vuoden taakse Israeliin. Joosef, juutalainen mies, olet aina unelmoinut perheestä, siitä, että voit kunniallisesti kasvattaa lapsesi ja rakastaa vaimoosi. Jumala on elämäsi peruskallio, johon luotat ja jonka ilmoitusta hyvästä tavasta olla ihminen pidät arvokkaana. Sitten tapaat Marian. Wow. Tässä on nainen, jota voin loppuelämäni ajan rakastaa, ajattelet. Voin esitellä hänet sukulaisilleni ja ystävilleni ja tutustua hänen sukulaisiinsa. Perustamme perheen, saamme lapsia, opetan lapsille kaiken mitä osaa. Ehkä poikani jatkaa ammattiani minun jälkeeni. Unelmani saavat pian toteutua. Eräänä päivänä kihlattusi sitten kertoo, että hän on raskaana. Tunteesi käyvät vuoristorataa. Ehkä itket järkytystäsi, ehkä suututkin. Mä olin näin lähellä mun unelmia ja sitten vedetään matto alta. Miten Marja saattoi, ei tämä ole oikein, ei minulle saa tehdä näin ja mitä muutkin sanoo. Mutta kuka tahansa voi tietysti tehdä virheitä, enkä mä halua Marjalle mitään pahaa. Oikeastaan mä rakastan häntä edelleen järkyttävästi, mutta että minun pitäisi kasvattaa jonkun toisen lasta. Ja siis eihän tästä avioliitostakaan mitään tule, jos kerran luottamus menee rikki ja alkumetreillä. Ristiriitaiset ajatukset kalvavat sinua, mutta sydämesi moraalinen kompassi nousee. Haluan rakastaa, en saattaa Marjaa häpeään. Ehkä tehdään nyt näin, että jätän hänet salassa. Ja sitten eräänä yönä näet unen, jossa sinulle sanotaan samaa kuin mitä Marjakin sanoi. Marja ei olekaan pettänyt sinua, vaan Jumala on nyt toteuttamassa sitä, mitä lupasi. Hän vain haluaa tehdä sen ihmisenä, joka syntyy neitsyt Marjasta, mutta joka on siinnyt pyhästä hengestä. Ja sitten sinä heräät unestasi. Mieli täyttyy ajatuksesta. Tämä ei varsinaisesti nyt ollut se, mistä unelmoin ja mitä halusin elämältäni. Mutta eiväthän minun unelmani ole kuitenkaan maailman napa. Ehkä Jumala kutsuu mua uudistamaan unelmani ja suunnitelmani. Jep. Nyt minä olen mies ja Marjasta tulee vaimoni. Kohdataan yhdessä se, mikä on tulossa. Ehkä siitä tulee vielä paljon kauniimpaa kuin olin ajatellutkaan. Ja sitten Marja, juutalainen nuori nainen. Sinäkin olet unelmoinut perheestä ja kunniallisesta juutalaisesta elämästä. Halusit tulla äidiksi, halusit rakastaa miestäsi, halusit kasvattaa lapsiasi Jumalaa pelkääviksi. Ja sitten eräänä päivänä Herra enkeli ilmestyy sinulle ja ilmoittaa sinun synnyttävän lapsi, joka on suoraan Jumalasta lähtöisin. Sun nöyrä sydän ottaa tämän vastaan, vaikka ihmetteletkin ja oot ehkä hämmentynyt ja peloissasikin. Mutta kuten miehesi, sinäkin rakastat Jumalaa. Kyllä Jumala jotenkin järjestää asiat, kun hän on näin elämääni puuttunut. Mutta sitten juttelu miehesi kanssa ei mene kovin hyvin. Okei, tietysti, mitä voi odottaa? Hei muuten, olen neitsyt ja raskaana. Kuka mua uskoo? Mitä Jumala nyt tekee? Tuleeko musta yksin huoltaja? Kuka huolehtii minusta? Mitä muut sanoo? Kauhea häpeä ja vielä syyttömästi. Miten musertavaa onkaan tulla syytetyksi jostain, mitä ei ole tehnyt, kun on itse totaalisen voimaton saamaan ketään uskomaan sinua. Sitten eräänä päivänä Joosef tulee. Hän hymyilee sinulle jo kaukaa. Sydämesi hypähtää. Onko Jumala tehnyt jotain? Joosef tulee lähemmäs, kietoo kätensä Marjan ympärille. Ehkä häntä vähän naurattaa ja hymyilyttää. Sitten hän aloittaa. Et kyllä ikinä usko tätä. Tai tarkemmin ajatellen, eiköhän sulle ole jo tapahtunut aika paljon kaikkea, mitä et oikein ollut uskoa. Nimittäin Jumalan enkeli sanoi minulle, että. Ja näin me jätämme Joosefin ja Marjan lähekkäin Jumalan eteen. Tältä näyttää, kun nöyrät ja nöyryyden hedelmänä omastaan anteliaat saavat olla Jumalan työn välikappaleita. Tältä näyttää se, että Jumala välittää ihmisistä ja heidän elämästään. Että hän rakastaa ihmisiä niin paljon, että tulee itse Jeesuksessa ihmiseksi pelastamaan heidät synneistään, kuten on profeettojen suulla luvannut. Ja tämä Jeesus tyhjensi itsensä, valitsi itse nöyryyden tien syntyen avuttomaksi lapseksi. Lainaten amerikkalaista kristillistä kirjailijaa Rachel Held Evansia. Koko adventin tarina on tarina siitä, miten Jumalaa ei voi pitää poissa. Jumala on läsnä. Jumala on kanssamme. Hän tulee paikalle. Ei paraatissa, vaan vauvan vikinässä. Ei valtaa pitävien keskuuteen, vaan marginalisoitujen keskelle. Ei vaativien, vaan nöyrien luo. Näin joulun ihme sai syntyä Joosefin ja Marjan anteliaisuuden ja nöyryyden keskelle. He antoivat elämänsä Jumalan valtakunnan hyväksi. Annetaan siis mekin itsestämme toisillemme sekä yhteiselle työllemme. Valittavanamme on esimerkiksi monien lähettien ja työntekijöiden tukirenkaita, joihin liittyä, tai palvelutehtäviä, joihin osallistua. Mutta ennen kaikkea sallitaan tänäkin jouluna Pyhän Hengen vaikuttaa meissä nöyryyttä, jotta näkisimme Jumalan sanoin kuvaamattoman anteliaan armon Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen ja rukoillaan lyhyesti yhdessä. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeä. Kiitos Herra, että olet tänään täällä messussa. Mä pyydän, että Herra siunaa meitä tänään, inspiroi meitä tänään, inspiroi meitä nöyryyteen, inspiroi meitä näkemään sun hyvyys, sun laupeus, sun antama toivo, sen kaiken hyvän kauneus, mitä sinä olet. Inspiroi meitä ihmissuhteissamme, suhteessa toisiimme, inspiroi meitä yhteisessä työssämme Joosefin ja Marian esimerkin kautta ja ennen kaikkea sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen elämän ja ristintyön kautta. Sinun nimessäsi, rakas Jeesus, aamen. Sitten nousemme tunnustamaan pyhän kolmiyhteisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, jota tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.